Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za srijedu 8. februar na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, između ostalog, poslušajte. Ističe li rok Srbiji da dobije status kandidata za Evropsku uniju budući da nema napretka u dijalogu Beograda i Prištine? Zašto građani Splita traže smjenu gradonačelnika Keruma? A danas ćemo se podsjetiti boljih, ako ne i najboljih dana u Sarajevu. 28 godina od početka zimskih olimpijskih igara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijede naše teme dana. Za 20 dana po drugi put Brisel odlučuje o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Tri su uslova koja Beograd mora ispuniti. Primjena dogovora koji su postignuti sa Prištinom, napredak u primjeri takozvanog integrisanog upravljanja prijelazima, postizanje dogovora o regionalnom predstavljanju i slobodno kretanje međunarodnih misija na cijeloj teritoriji Kosova. Dijalog Beograda i Prištine prekinut je prije 2 mjeseca jer nema saglasnosti oko regionalnog predstavljanja Kosova, a da li će se rješenje tražiti u cajtnotu, baš kao što je to bilo i u decembru, istraživala je Branka Mihajlović.
Zbog natpisa na tabli ispred kosovske delegacije na nekom regionalnom skupu, Beograd posle propuštanja decembarskog termina još jednom reskira da ne dobije zeleno svetlo Brisela. Posljednjih dana iz centrale Evropske unije, kako prenose beogradski mediji, upozoravaju Beograd da ne čeka posljednji čas da bi se ispunili uslovi, da se ne ponovi decembarska trka sa vremenom. U Briselu je našem radiju to i potvrđeno. Beograd mora sa Prištinom postići sporazum o predstavljanju Kosova u regionalnim i međunarodnim forumima. Nemačka neće odustati od ovakvog stava. Ovo su Rikardu Džozvijaku, dopisniku Radija Slobodna Evropa iz Brisela, nezvanično saopštili švedski i diplomatski izvori Evropskog saveta.
Diplomatski izvori kažu da Nemačka čvrsto insistira na postizanju sporazuma o regionalnom predstavljanju Prištine i da neće popustiti. Većina od 27 država članica izgleda da je u tome podržava. Razlog za to, kako mi je nezvanično rečeno, jeste stav da je neophodno izvršiti ogroman pritisak na Srbiju kako bi se sporazum postigao već sada tokom februara, tim pre što je očigledno da Srbija konstantno odlaže nastavak dijaloga sa Prištinom. Beograd je trebalo da sedne za sto sa Prištinom početkom februara, ali kako sada stvari stoje, to se neće dogoditi pre kraja februara. On će se verovatno nastaviti 27. februara, samo jedan dan pre nego što šefovi diplomati Evropske unije se sretnu u Briselu kako bi doneli odluku o kandidaturi. Beograd bi dakle hitno morao da ponudi neko prihvatljivo rješenje kako bi dobio pozitivnu ocjenu o evropskim predstavnicama, jer one trenutno percipiraju Srbiju kao stranu koja odugovlači.
Šef beogradskog pregovaračkog tima Borko Stefanović kaže za naš program da nije odgovornost Beograda što se odugovlači sa dogovorom o regionalnom predstavljanju.
Potpuno je netačno da srpska strana ovdje odugovlači proces i pokušava sve da uradi u posljednju čas kako su se neke teze pojavile juče. Mislim, svako ko iole poznaje ovaj proces može da tvrdi sve apsolutno suprotno toga. Veliko težište će morati da bude na Prištini i na onome što oni treba da urade, zato što su pokazali da nisu spremni da budu konstruktivni u ovom trenutku. Ja se nadam da će se to promijeniti.
Stefanovića smo pitali ima li naznaka kada će dva tima ponovo sesti za pregovarački sto.
Još uvijek nema naznaka, ali se na tome dosta užurbano radi. Pre svega kroz stalnu našu aktivnost međunarodnom zajednicom za obezbeđivanje obostrano prihvatljivog rješenja koje će biti na linijama našeg osnovnog interesa, dakle poštujući rezoluciju 1244.
Naš dopisnik iz Brisela, Rikard Džozijak, međutim saznaje da je Priština već napravila ustupak. Odrekla se zahtjeva da se Kosovo predstavlja kao Republika Kosovo.
U zamenu za to traži da Srbija odustane od margine na kojoj bi pisala rezolucija 1244, ali to je, čini se, crvena linija od koje Beograd za sada ne odustaje. Po svemu sudeći, predstavnici Srbije sada prosto sede i ne čine ništa. Robert Cooper predlaže ideju za idejom kako bi se ovaj problem rešio, ali izgleda da još uvijek nema pozitivnog odgovora ni u Prištini ni u Beogradu.
Na pitanje da li bi Beograd pristao da se u regionalnim nastupima Kosovo predstavlja samo kao Kosovo, bez odrednice Republika, ali i bez odrednice Rezolucija 1244, Stefanović je zaobišao direktan odgovor.
Mislim da tu poznamo razne varijante koje su na stolu. Većina tih predloga su došle od strane Beograda. Svako od njih sadrži upotrebu rezolucije 1244 i ne postoji odrednica republika.
Iz Brisela je dakle stigla vest da je kosovska strana spremna na kompromis. Međutim, pre 5 dana je u intervju za Radio Slobodna Evropa premijer Kosova Hašim Tači rekao da Priština nikada neće odustati od zahteva da se Kosovo predstavlja kao republika.
Na kraju krajeva, mogu vam slobodno reći da i kada bi svi ostali na Kosovu odustali od Republike, ja to neću prihvatiti, kazuje Tači.
U Evropskoj uniji, međutim, nema saglasnosti o tome da li treba Srbiji dati zeleno svetlo za članstvo. O tome svedoči izjava beogradskog gosta. Predsjednik Donjeg doma italijanskog parlamenta, Gianfranco Fini, je rekao da nema ultimatuma o postizanju dogovora sa Prištinom i da je Beograd već ispunio sve brisanske uslove.
È essenziale come sta accadendo che il cosiddetto dialogo tecnico continui.
Suština je da tehnički razgovori budu nastavljeni i da pokazuju makar male korake napred.
Quindi non ci sono deadline, ultimatum.
Dakle, nema takvih ultimativnih rokova i ultimatuma.
Problem je u tome što je dovoljno da samo jedna država ospori beogradsku spremnost za kompromis sa Prištinom pa da se ponovi decembarski scenario. Ako je za utehu, kako javlja naš dopisnik iz Brisela, sljedeća prilika ne bi bila tek u decembru, već u junu mjesecu. Vratimo se pregovaračima, Priština nije ni u kakvom cajtnotu, iako ni toj strani ne odgovara da se odugovlači sa rješenjima koja treba da omoguće da Kosovo funkcioniše kao svaka druga normalna država. Šta je sa drugom stranom? Da li se u Beogradu odmerava uoči skorašnjih izbora šta će odvući manje glasača vladajućoj koaliciji, neuspeh u pokušaju da se Srbija najzad domogne kandidature ili kompromis sa Prištinom? U Srbiji su ubeđeni da bi tabla sa nazivom Kosova bez dodatka rezolucija 1244 značilo indirektno priznanje nove države. Da li je to toliko značajno da se zbog toga bitno usporava put Srbije ka Evropskoj uniji, pitanje je koje u Srbiji malo ko postavlja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Posljedice nevremena u regionu i danas u fokusu. 650 ljudi ovih dana polomilo ruke ili noge na splitskim ulicama prekrivenim ledom. Neki advokati već sugerišu građanima da tuže grad za naknadu štete, a opoziciona Hrvatska demokratska zajednica sugeriše da te troškove preuzme sam splitski gradonačelnik tajkun Željko Kerum, čiju ostavku traže građani nakon prebacivanja odgovornosti za haos u gradu izazvan nevremenom. Sa detaljima Enis Zebić.
Splitske ulice okovane ledom zbog katastrofalnog nemara splitskih vlasti rezultirale su lomljenjem ruku i nogu skoro epidemijskih razmjera. Od petka zbrinuto je 775 pacijenata, od toga 90 djece, a njih 90 je zbog ozbiljnosti povreda zadržano u bolnicama. Gipsa je otkako je krenuo snijeg potrošeno koliko se inače potroši u 5 godina. Vozila hitne pomoći proteklih su dana u Splitu dolazila samo ako slomite nogu. Lomova je bilo mnogo, a vozila malo, pa se sa lomom ruke moralo uzeti taksi. Mlada kineska obitelj stradala je jutros od trovanja ugljičnim monoksidom u splitskoj gradskoj jezgri. 17-mjesečna djevojčica je umrla, njezin otac je kritično. Liječnik hitne pomoći Miho Sušić opisao je kako izgledalo doći dotamo kroz uske zaleđene ulice centra Splita.
Nismo znali koji ćemo pristupom doći. Sve ovo su male ulice u Lušcu, one su apsolutno zaleđene, to je 10-15 cm leda, tu i tamo imate rupe koje su čiste, nemoguće je doći kolima također, onda smo pronašli smo nekako tražeći jedan koridor gdje možemo doći, tu lanci pomažu, ali lanci u drugim dijelovima grada su nepotrebni, ako idete polako nećete doći na vrijeme, ako idete brzo lanci pucaju i tu sad kombinacije gdje ne pomažu ni gume ni lanci radi prostora koji je uzak.
Advokati već kažu kako oni koji su pali na neočišćenim ulicama mogu tužiti grad i naplatiti i do 15.000 eura za troškove liječenja, propuštenu dobit i duševnu bol. Predsjednica splitskog gradskog vijeća, saborska zastupnica i sestra gradonačelnika Željka Keruma Nevenka Bečić kaže kako tužbe nemaju šanse jer da tko je tjerao ljude hodati ledom pokrivenom rivom ili Marmontovom ulicom. Marmontova je inače u najstrožem centru Splita od Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu do rive. Gospođa Bečić ima željeznu logiku.
Svaki je suodgovoran za sebe i za svoje postupke. To je broj 1. Broj 2. svi građani koji su izlazili vani, a nisu imali potrebe izlaziti, su sami odgovorni ako im se nešto desilo. Nadalje, ako se radi o starijim sugrađanima, pa svi stariji bi trebali imati ili svoju djecu, a djeca su po zakonu dužna da skrbe o roditeljima, a ukoliko nemaju djecu, onda su mogli imati nećake ili nećakinje i tijekom života uspostavlja s njima korektne odnose. Ako nemaju nećake nećakinje, a onda imaju susjede, pa su trebali graditi dobrosusjedske odnose.
Splitski političari drugih opcija izbjegavaju čak i komentirati mogućnost tužbi, osim predsjednice HDZ-ovog kluba u gradskom vijeću Split Sanje Bilač, koja u izjavi za Naš radio ima rješenje za ovaj mogući problem.
Gradonačelnik je svojom neodgovornošću i nesposobnošću u upravljanju gradom doveo grad Split u takvu situaciju. Mislim da bi on trebao sam financijski odgovarati za eventualne naknade sudskih troškova ako bi došlo do njih, i onako je najbogatiji, pa tomu neće biti teško.
Jesu li se komunalne službe u Splitu pokrenule, pitali smo gospođu Bilač.
Danas je gradska služba čistoća krenula u čišćenje gradskih javnih površina, ali evo, nažalost, krenula je ispred trgovačkog centra Joker u vlasništvu gradonačelnika Željka Keruma. Dakle, isto kao što je jedini projekt u Splitu izgradnja zapadne obale ispred njegovog hotela, tako evo vidite, čak i u ovim trenucima kad bi gradonačelnik trebao pokazati samo malo solidarnosti i suosjećajnosti i za ljude, a gradske tvrtke odgovornosti, radu u svim dijelovima grada Split, ta kreće se opet od privatnog investitora, poduzetnika Željka Keruma.
Ako nekoga tješi u Rimu, koji ako nije ljepši, onda ipak veći od Splita, situacija nije ništa bolja. Nakon 30 godina konačno je pao snijeg, međutim, ralice za čišćenje snijega ostale su zametene snijegom na parkiralištu i u halama, a ustanovilo se da rimski gradonačelnik Gianni Alemano niti ne zna da one postoje. Potpuni kolaps rimske komunalne službe neki tumače i time da je gradonačelnik Alemano upravo u gradskom komunalnom poduzeću zaposlio velik broj rođaka i prijatelja. Zvuči poznato, zar ne? Dodajmo da se u splitskom zaleđu stanje popravlja. Snježnim zapusima odsječeno je još oko 900 ljudi i civilna i vojna mehanizacija se probija do njih. Škole u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji ostaju zatvorene do kraja tjedna, osim na Braču, Hvaru, Visu i u Makarskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prošlo je tačno 28 godina od dana kada je Sarajevo organizovalo jedan od najvećih svjetskih sportskih događaja, 14. zimske olimpijske igre. Mnogi se prisjećaju euforije u kojoj je živjela tadašnja Jugoslavija, te prepričavaju te dane s ponosom i posebnim emocijama. Sarajevo je organizaciju zimske olimpijade dobilo u konkurenciji s japanskim Saporom i zajedničkom kandidaturom švedskih gradova Falun i Göteborg. Glavni motiv bila je želja da se igre kao simbol svjetskog mira i bratstva među ljudima održe u gradu koji je do tada obično bio vezivan za početak Prvog svjetskog rata. Tako Sarajevo, domaćin 14. zimskih olimpijskih igara, u kulturnom, sportskom i svakom drugom smislu više ne postoji, kaže naša Dženana Karabegović, a objasnit će nam i zašto.
Oglašavam da su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu otvorene.
8. februara 1984. godine Sarajevo je svijetu željelo da pokaže sve ono što se intenzivno pripremalo 6 godina. Izgrađeni su svi sportski objekti i potrebni sadržaji u gradu i sarajevskim planinama, Jahorini, Bjelašnici, Igmanoj i Trebeviću. Sarajevo je te 1984. mirilo istok i zapad, jer su na olimpijadu došli predstavnici zemalja iz takozvanog istočnog i zapadnog bloka. Ono što su svi sportisti i brojni turisti primijetili tokom 14 dana olimpijade je srdačnost kojom su ih Sarajlije dočekale. Evo šta su te 1984. izjavljivali građani.
Sarajevo, grad se spremao za olimpijadu.
Mi smo svi familijarni u Sarajevu, svi se pozdravimo. I tako smo i gostoljubivi i tako na taj način i radimo.
Da se družim sa ljudima širom Jugoslavije, Europe i svijeta.
Mislim da svaki grad koji je organizovan olimpijadu ulazi u istoriju.
Sarajevo nikad ljepše nije bio.
U Sarajevo su 1984. osim sportista i turista doputovale i brojne poznate ličnosti, među njima i američki glumac Kirk Douglas. Njegovog dolaska, ali i ukupne atmosfere u gradu prisjećaju se i poznate Sarajlije, Goran Bregović, Zdravko Čolić, Ismeta Dervoz i Raka Marić.
Svi su stranci hodali sluđeni po tom gradu, jer su svi vukli u kuće da piju kafe.
Grad je kao na teferiču, što kaže u Bosni, kao na sjelu nekom. Svi su
uvaženi, i posadci su se radili za inatve da grad mora biti čist, da mora biti najbolji organizovan od svih dotadašnjih olimpijada.
I čuvena rečenica iz 84. je bila nema problema.
I znači preko noći Sarajevo se poljepšao, sve se sredi za fasade, 30 grad.
Sarajevska olimpijada ostaće upamćena i po velikom broju zemalja učesnika, novinara, a sportska takmičenja pratilo je 2,5 milijarde ljudi. Alpski skijaš Jure Franko osvojio je srebrnu medalju u veleslalomu, prvu medalju koju je bivša Jugoslavija dobila na zimskim olimpijadama. Franka su Sarajlije na skijalištu bodrile sa transparentima na kojima je pisalo: više volimo Jureka nego Bureka. Evo njegovog prisjećanja na olimpijadu.
Oni su nam tada obećali kao nagradu: ako bih neko osvojio medalju, dobio bih video rekorder od hitača. I razmišljao sam, ako vozim vrlo dobro u drugoj vožnji, evo, dobit ću video rekorder.
Sarajevo, koje je prije 28 godina bilo domaćin 14. zimskih olimpijskih igara, u kulturnom, sportskom i svakom drugom smislu više ne postoji. Dejtonskim sporazumom opštine koje su činile grad su podijeljene, tako da su neke u Federaciji BiH, a druge u Republici Srpskoj. Najveći dio sportskih objekata je devastiran, a na obližnjim planinama nema ozbiljnih sportskih takmičenja. Hotel Vučko, koji je dobio ime po maskoti olimpijade, predstavljao je ekskluzivnu lokaciju za smještaj VIP gostiju. U tu je potpuno devastiran, a na njegovom mjestu prije 4 godine, 8. februara, je otvoren novi. Aleksandar Prović, direktor hotela, kaže da iako turista ima, sarajevskim planinama nešto nedostaje.
Mislim da se izgubio malo taj, ja ga zovem, olimpijski duh, i ono što je bilo i za vrijeme olimpijade i prije olimpijade.
Država Bosna i Hercegovina poslije rata nije ni prstom mrnula da iskoristi imidž kojeg je Sarajevo imalo tokom i nakon olimpijade. Kakav je njen odnos najbolje ilustruje primjer da je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine danas udruženje građana kojeg država ne finansira. O tome Izet Rađo, prvi čovjek komiteta, kaže:
jedini olimpijski komitet na svijetu koji je tako strukturiran, i to voljom politike i nerazumijevanjem onih koji bi trebali to da razumiju.
Ahmed Karabegović, nekadašnji generalni sekretar Olimpijskog komiteta zimskih olimpijskih igara:
činjenica je i to da neki od olimpijskih objekata nisu obnovljeni, da bob staza stoji dalje u veoma ruševnom stanju. Ja nemam iluzija da bi se mogle naći sad sredstva da se ona vrati u prvobitnu funkciju, ali bi vjerovatno u nekom obliku korištenja nekih dionica te bob staze trebalo vezati za sutrašnju izgradnju žičare na Trebeviću.
S obzirom na odnos države prema sportu, niko od naših sagovornika ne vjeruje da će se Sarajevo u doglednoj budućnosti moći kandidovati za zimsku olimpijadu. Istovremeno, na inicijativu Olimpijskog komiteta BiH, grad Sarajevo i istočno Sarajevo kandidovali su se za Evropski zimski olimpijski festival za mlade 2017. Zvaničan odgovor će dobiti u decembru ove godine. Alija Behmen, gradonačelnik Sarajeva:
to praktično znači da imamo dovoljno vremena da se u najboljem svijetlu predstavi bosansko-hercegovački kandidat i šansa za biznis i za mlade.
Građani kažu kako ih danas na otvaranje olimpijade podsjeća jedino zimski ambijent i količina snijega, koji je za razliku od danas prije 28 godina čišćen.
Tad je bilo mnogo ljepše i bolje i očišćenije i ljudi piniji.
Ma, nekad je divno bilo.
Liči po ambijentu, ali razlika je drastična.
Doviđenja, bravo Sarajevo!
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kao sljedeći svjedok na suđenju bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, iskaz je dala njegova bivša sekretarica Mira Mihajlović. Tužiteljstvo ju je dovelo kako bi potvrdila vjerodostojnost svojih zabilješki poziva i sastanaka Karadžića u ratno vrijeme te njihovo trajanje. Određeni presretnuti telefonski razgovori kao i izjave optuženog u nekim intervjuima o spornim događajima, optužba naime koristi kao materijal za dokazivanje genocida i ostalih zločina u Bosni i Hercegovini, za koje Karadžić odgovara po zapovjednoj odgovornosti, izvještava Goran Jungwirth.
Svjedokinja Mihajlović je tužiteljstvu potvrdila pomoću svojih bilješki jesu li se dogodili određeni sastanci i pozivi, opisujući sudskom vijeću sistem funkcioniranja njihovog zakazivanja u kabinetu predsjednika Karadžića gdje je radila između 93. i 96. godine, poput primjerice intervjua neposredno nakon zauzimanja Srebrenice početkom 8. mjeseca 95. godine.
Tužilaštvo, gospođo Mihajlović, molim vas da objasnite pretresnom vijeću. Šta je ovo u zagradama na kraju?
Ta zagrada pokazuje vrijeme početka i završetka tog intervjua. Znači, intervju je počeo u 21.35 i trajao je do 22.10.
Osim toga, bilješka svjedokinje Mihajlović pokazuje kako se Karadžić sastajao i s ratnim predsjednicima novo uspostavljenih srpskih općina, što prema tužiteljstvu pokazuje njegov utjecaj na njih, odnosno odgovornost za zločine koji su tamo počinjeni nad nesrpskim stanovništvom. Karadžić, koji se brani sam na početku unakrsnog ispitivanja, zahvalio se svojoj bivšoj suradnici Mihajlović jer je pristala prethodno se naći s obranom u svrhu pripreme za što efikasnije unakrsno ispitivanje.
Dobar dan, gospođo Mihajlović.
Dobar dan.
Želim da vam se zahvalim za ljubaznost da se sretnete sa mnom i mojim savjetnikom. Nadam se da će nam to pomoći da brzo završimo unakrsno ispitivanje. Hvala.
Zadovoljstvo je bilo i moje. Hvala.
Osim ispitivanja o određenim procedurama funkcioniranja njegovog ratnog kabineta predsjednika, optuženi se trudio opravdati neke svoje izjave u intervjuima, opisujući ih kao odgovor na akcije drugih strana u sukobu.
Sjećate li se da je početkom augusta stotine hiljada, preko 200 hiljada Srba iz Krajine, Srpske Krajine, prošlo kroz Banja Luku također na putu izbjeglištva u Srbiju nakon akcije Hrvatske vojske Oluja?
Da, sjećam se to.
Da li je to onda uvećalo te strahove i da li je podsjećalo na pad Srpske Krajine kao da će pasti i Republika Srpska, odnosno visoka takozvana Krajina je padala opština za opštinom?
Da, ljudi su bili jako uplašeni i uspaničeni, izgledalo je tako.
Suđenje će se nastaviti sljedećim svjedokom optužbe. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Odbor Skupštine Crne Gore za odbranu i bezbjednost odložio je razmatranje izmjene zakona o unutrašnjim poslovima kojim se predviđa da uprava policije bude podređena Ministarstvu unutrašnjih poslova i izmjene zakona o odbrani kojim se predviđa formiranje vojne obavještajne službe. Članovi odbora su odložili raspravu jer sjednici nisu prisustvovali ministri, a kako je rečeno, radi se o osjetljivim temama za koje je potrebno prisustvo najodgovornijih. Tamo je bio i kolega Srđan Janković.
Članovi Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu prihvatili su predlog predsjednika odbora Mevludina Nuhodžića da se zbog administrativnih razloga odloži razmatranje izmjena zakona o unutrašnjim poslovima koji predviđa nadređenost MUP-a upravi policije i da direktor uprave policije bude odgovoran ministru unutrašnjih poslova. Sjednici nije prisustvovao ministar Ivan Brajović, već ga je mijenjao jedan od pomoćnika. Između ostalog je rečeno da ta tema ima i svoj politički dio, s obzirom da je unazad par godina bilo političkih sporova oko pitanja da li uprava policije treba da bude u potpunosti nezavisna od ministarstva. Vasilije Lalošević.
Na kraju finalizovana jedna priča koja je stara od 2 ili 3 godine, a tiče se izvjesnog prepucavanja gospode iz Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije o tome da li će uprava policije biti u resoru Ministarstva unutrašnjih poslova, i ja ne bih ovom prilikom želio da ulazim u takozvane političke špekulacije ili konotacije svega ovoga.
Naredna tačka za razmatranje je bila izmjene zakona o odbrani, kojima se između ostalog predviđa ponovno pokretanje vojne obavještajne i kontraobavještajne službe. Prema ranijim objašnjenjima ministra odbrane Bora Vučinića, NATO standardi upućuju na potrebu formiranja takve službe unutar Ministarstva odbrane. Sjednici je prisustvovao načelnik generalštaba Dragan Samardžić, međutim član odbora i socijaldemokratske partije Raško Konjević je tražio odlaganje i ove rasprave jer nije prisutan ministar odbrane.
S obzirom da se radi također vrlo važno o sistemskom zakonu, ne raspravljamo bez ministra vojnog. Da ja ne ulazim sad u meritum zakona, da li je to izmjena ili dopuna, da li je to sistem, izmjena i dopuna je svakako, ali uvodi dosta nekih stvari koje su interesantne, koje su osjetljive, o kojima ovaj odbor raspravlja u meritumu, a ne kao zainteresovani.
Sa Konjevićem su se složili članovi odbora iz Socijalističke narodne partije i Pokreta za promjene, Predrag Bulatović i Nebojša Medojević.
Ja pred sobom imam zakon iz 2008. koji se na kojoj kaci kiselio godinu dana, pa imam drugi. Ovdje imamo različite koncepte. I ovdje se mijenja koncept. I ovdje je također potrebno da bude Odgovor ministar.
Mi ovdje na odboru treba da čujemo političke razloge. Zašto ministarstvu treba posebna vojna bezbjednostna služba, kako će prikupljati podatke, kojom tehnikom, kojim ovlaštenjima i tako dalje. Tako da smatram da se radi o par excellence političkom pitanju i mislim da bi bilo minimum korektnosti da i na ovom zasjedanju i na ovoj temi bude ministar odbrane, posebno što je evo sad kandidat za univerzalnog šefa svih službi i ministarstava.
Usvajanjem izmjena Zakona o odbrani, Crna Gora će pored Agencije za nacionalnu bezbjednost imati i vojnu obavještajnu i kontraobavještajnu službu. Međutim, kako je saopštio Nebojša Medović za Podgoričke vijesti, osim te dvije tajne službe u Crnoj Gori djeluje i treća tajna služba, koju navodno kontrolišu Milo Đukanović i Milan Roćen, a koja se bavi praćanjem političkih protivnika, u kojoj rade nekadašnji vojni obavještajci, te da ta služba posjeduje najmoderniju tehniku praćenja razgovora zaostalu iz vremena nekadašnje vojne kontraobavještajne službe. Na ove navode Medojevića uslijedio je niz demantija od strane ministra vanjskih poslova Milana Roćena, koji je to nazvao podmetanjima, od Agencije za nacionalnu bezbjednost, koja je odbacila tvrdnje Medojevića da je od te službe dobio podatke o postojanju paralelnih tajnih službi, i demanti od Vladislava Vlahovića, vojnog savjetnika u misiji Crne Gore pri NATO u Briselu, koji se također pominje u izjavi Medojevića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Polovina Mostara i danas je bez električne energije nakon što je prije dvije noći došlo do kvara na dalekovodima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. U regionalnom medicinskom centru dr. Safet Mujić noći uz pomoć agregata protekla mirno, ali u pojedinim naseljima poput romskog Karaševeša stanje je veoma teško. Iz Mostara, Adla Dizdar.
Ovako već drugi dan sviraju alarmi na brojnim objektima u gradu u nedostatku struje. Građani se snalaze kako znaju. Neki su uspjeli nabaviti drva za ogrjev, a ima onih koji su i bez vode.
Pa na drva. Čekamo struju i tako. Koliko se na vrijeme snabio, nije teško. Ako nije...
Imam špored drva. Krije se, nema struje, samo problem s vodom. Vode ni za čaja.
Veoma je teško i u Karašebešu, romskom naselju na južnom izlazu iz grada. Sef Hajruši u svoj dom primio još jednu porodicu, kojoj je krov prokišnjavao. Noć je, kaže Sef, bila iznimno teška.
Bogali smo se smrzavali, ložili smo što smo imali, ja ormar naložio, ako vjeriš. Nema dovoljno ničega, bogali.
Nije do Karašebeša, kao ni do brojnih drugih ugroženih kategorija stanovništva, posljednjih dana došao niko od nadležnih. Pomažu im samo građani i omladina koja zadnjih dana volontira i ljudima pronalazi barem hljeb ili mlijeko. Bez struje je i regionalni medicinski centar dr. Safet Mujić. Uz pomoć agregata uspjeli su izgurati noć, kaže direktor centra dr. Zlatko Guzin.
Prilagođavamo se novo nastalim ovim okolnostima, to kažem vam, uglavnom uspijevamo obezbijediti za ove prioritetne stvari, imamo dovoljno goriva i grijanje relativno radi, osim na ovim gornjim spratovima gdje je malo na pojedinim odjelama hladnije, pa vršimo neku preraspodjelu pacijenata, uglavnom nekako se snalazimo.
Na otklanjanju kvara na dalekovodu električne energije radi se cijelo jutro. U pomoć radnicima Elektroprivrede i komunalnih poduzeća priskočili su i građani volonteri. Solidarnost i humanost na sreću nisu napustile grad na Neretvi. Akcije prikupljanja hrane, odjeće i ogrijeva ugroženima organizuju se na nekoliko mjesta u gradu. Jedan je građanin svoje vlastito vozilo ustupio na korištenje hitnoj službi, a Omladinski kulturni centar Abrašević otvorio je svoja vrata svima koji se žele ugrijati i okrijepiti toplim čajem. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
A na ovom mjestu vam predlažemo da u dokumentima dana možete poslušati šta bi se moglo otkriti u hitnoj istrazi pokrenutoj da se otkrije uz čiju su pomoć ozloglašeni kriminalci Sretko Kalinić i Željko Milovanović pokušali da pobjegnu iz zatvora.
Pitanjem koje je omogućio da se ova dvojica osuđenih mafijaških egzekutora nađu na korak do slobode, bavi se istraga, ali i beogradska štampa, koja piše da je mogući pomagač kriminalna mreža Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, koji u zatvoru u Beogradu čeka epilog suđenja za ubistvo novinara Iva Pukanića. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je za naš radio da će istraga pokazati šta se dogodilo.
Sa koje kome pomogao, verovatno će biti 100 nekih verzija, ali za sada nema novih detalja. U svakom slučaju, veoma je bitno da se ceo ovaj slučaj rasvetli.
Domaći mediji navode da su već mesecima postojali operativni podaci da Kalinić i Milovanović spremaju beg. Vojislav Tufekđić, autor čuvenog filma o kriminalu u Srbiji Vidimo se u Čitulji, rekao je za naš program da sve ukazuje da su begunci imali ozbiljnu pomoć.
Sigurno može da se postavi pitanje šta dalje, ko su oni koji su ih čekali iza zidina ili ko su oni koji su im omogućili da praktično neometano izađu iz svojih ćelija i pokušaju bekstvo.
Cijelu priču možete poslušati u dokumentima dana ili pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U polusatnom druženju na talasima radija Slobodna Evropa za danas toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, uz podsjećanje onim slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, uz srdačan pozdrav, evo šta vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. Može li vladajuća koalicija u Srbiji uoči izbora riješiti problem nedostatka većine, uzrokovan unutrašnjim problemima u Draškovićevom SPO-u?
Teško je razumeti da neko insistira na smeni ministra mjesec dana pre raspisivanja izbora. Teško je razumeti da jedan unutarstranački problem može da poprimi razmere koji će blokirati neke stvari koje su mnogo važnije.
Pokušaj bjegstva okorelih ubica Sretka Kalinića i Željka Milovanovića iz dobro čuvanog beogradskog zatvora znači samo jedno, da su imali pomoć s polja i iznutra, procjenjuje novinar Vojislav Tufekđić.
Tu se postavlja mnogo pitanja kako su mislili da izađe napolje preko zidova visine nekoliko metara, krenuti tako na temperaturi od minus 10 u rano jutro, podrazumevalo bi da ih neko čeka, da unapred imaju gde da se sakriju.
Hoće li crnogorska vlada pristati na ucjenu ruskih vlasnika Kapa koji prijete raskidom ugovora ako im dio struje i u buduće ne budu plaćali građani Crne Gore?
Suglasno ugovoru o poravnanju, ja mislim da to nije moguće. Ja nikakvih nemam nikakvih ni naznaka iz Ministarstva ekonomije da bi se to nastavilo.
Istražujemo zašto vlast Republike Srpske umjesto smanjenja javne potrošnje krizu pokušava riješiti novim poreskim nametima.
Sem toga, poreska politika povećala je rad na crno. Poznata vam je činjenica da oko 80.000 radnika u Republici Srpskoj se procjenjuje da radi na crno. Takva je poreska politika je sunovrat ekonomije privrednog razvoja. Ja u tome dijelu vidim da vlada Republike Srpske ne umije da napravi privredni rast i razvoj.
Istražujemo i hoće li Sarajevo postati evropska prijestolnica kulture 2014.
Sarajevo biti grad u kojoj će doći svi ovi gradovi kao partneri i bit će predstavljeno u svim tim gradovima i prema tome ovaj projekat je nesporno najznačajniji i za Sarajevo i za Europu. Vidjet ćemo na koji način, pod kojim imenom će se on realizirati.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vladajuća koalicija u Srbiji i na mjesec dana uoči izbora suočava se sa svojom starom boljkom, klimavom većinom u parlamentu. Ovoga puta poslanici Srpskog pokreta obnove za prisustvo u poslaničkim klupama traže razrješenje dvoje svojih članova sa ministarskog položaja i mjesta državnog sekretara koji su se odrekli politike koju vodi lider stranke Vuk Drašković. Tako su se razlike u politici prema Kosovu između Vuka Draškovića i Tadićevih demokrata prenijele i na druga polja. Beograd i Ljudmila Cvetković.
Još jednom će vladajuća koalicija morati da potraži podršku u parlamentu izvan svojih redova. Vanredna sednica Skupštine Srbije počela je bez poslanika Srpskog pokreta obnove, tako da je upitno ko će dati jedan nedostajući glas za izbor člana Visokog saveta sudstva i zamenike javnih tužilaca. Vladajuća koalicija kao da ima džokera u rukavu, ne otkrivaju se karte, ali kao da nema zabrinutosti među njima. Na Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju.
Ja bih to pre rekla da će za ove predloge glasati oni koji, kao i mi, razumeju važnost ovih pitanja. I mislim da nijedno personalno rešenje ne može biti važnije od toga da institucije kao što je Visoki savet i tužilaštvo rade u punom kapacitetu i da između ostalog na taj način ispunimo ono što su očekivanja Evropske komisije.
Poslanici SPO-a su svoje unutrašnje stranačke razmirice podigli na državni nivo uslovljavajući učešće u radu parlamenta razrešenjem sa funkcija njihovih članova, ministra vera i dijaspore Srđana Srećkovića i državne sekretarke Sanje Čeković. Aleksandar Jugović, potpredsednik SPO-a, kaže da su sve članice vladajuće koalicije imale pravo da menjaju ministre osim SPO-a i pita Demokratsku stranku zašto je to tako.
Ukoliko sve stranke ZES-a smatraju da mi imamo pravo da to učinimo, onda ne vidim razloga zbog čega Demokratska stranka ili ona ima neki poseban razlog tome se protivi. Mislim da je u ovom momentu najbitnije da se pokaže da je Srbija za reforme i da pokaže da fotelja jednog ministra nije važnija od reformi pravosuđa.
No i demokrate odgovaraju da ni njima nije što jasno. Nada Kolundžija tako konstatuje.
Teško je razumeti da neko insistira na smeni ministra mjesec dana pre raspisivanja izbora. Teško je razumeti da jedan unutar stranački problem može da poprimi razmere koji će blokirati neke stvari koje su mnogo važnije. Istovremeno meni je zaista teško razumeti i one koji su dojuče bili u toj partiji da se na taj način obračunavaju sa svojom bivšom partijom, dakle to teško razumem.
Za sada nema nagoveštaja da bi vladajuća koalicija mogla da razreši Srećkovića i Čekovićevu, čiji odlazak traži stranka zbog njihovog neslaganja sa liderom, jer su se priklonili politici demokrata. Nakon Draškovićevog insistiranja na promeni državne politike prema Kosovu i pre svega zbog priključenja pokretu Preokret, počinje negodovanje u samom Srpskom pokretu obnove, gde pojedini članovi traže Draškovićevu smenu. Drašković odgovara njihovim isključenjem iz stranke. Dok se čini da se ostali iz vladajuće koalicije drže po strani, jedino poslanik Socijaldemokratske partije Srbije Meho Omerović kaže da se ta stranka zalaže da svaka politička partija može i ima pravo da smeni državnog funkcionera kojeg je postavila.
Socijaldemokratska partija Srbije ne želi ni na koji način da se meša u unutrašnje stvari bilo koje političke stranke. Upravo iz te principijelnosti i doslednosti mi smatramo da svaka politička stranka koja predloži nekog od svojih članova na neku od državnih funkcija ima pravo da traži i njegovo ili njeno razrešenje, jer naprosto tako su do sada funkcionisale sve koalicione vlade u Srbiji.
Vladi je do sada više puta priskakao u pomoć nekoj iz opozicije kada pojedine članice vladajuće koalicije iz nekih svojih razloga nisu htjele da podrže određene zakonske predloge. Još uvek nema nagoveštaja ko bi to mogao da bude u ovom trenutku. Kada bi ta podrška izostala, vlada bi mogla da ostane bez parlamentarne većine, što za sobom povlači raspisivanje vanrednih izbora. No s obzirom da je do raspisivanja redovnih izbora ostalo oko mjesec dana, analitičari procenjuju da ova posljednja parlamentarna kriza u ovom trenutku nema veći značaj. Đorđe Vuković iz CESID-a.
Prosto ovo je sad mogućnost SPO-u da isteruje neku svoju pravdu. Ja ne vidim da će to bilo šta spektakularno se desi. Čak i ako to bude bilo problema u funkcionisanju skupštinske većine, ne vidim da će zbog toga biti prevremeno raspisani izbori ono u roku od 2 nedelje. Mi sad svakom slučaju očekujemo bukvalno za 3-4 nedelje redovno raspisivanje, znači negdje početkom marta, tako da ne vidim da će ovo bilo šta da promijeni.
Datum održavanja parlamentarnih izbora mora biti poznat do 11. marta, a dan za glasanje se određuje nakon završetka rasprave. Po nekim procenama, ukoliko se ne obezbedi većina, predsjednica parlamenta ne bi zakazala glasanje do 11. marta, kada bi bili raspisani izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Srbiji je pokrenuta hitna istraga koja bi trebalo da otkrije uz čiju pomoć su ozloglašeni kriminalci Sretko Kalinić i Željko Milovanović pokušali da pobjegnu iz zatvora. Dok mediji spekulišu da je logistika pružena iz vrha kriminalnih krugova, dvojica okorelih ubica sada su pod jačim nadzorom. Slušamo Zorana Glavonjića.
Bekstvo Sretka Kalinića i Željka Milovanovića završilo se u 5:30 ujutro intervencijom četvorice žandarma koji su ih sa uperenim pištoljima i heklerima savladali uz povike "stoj, lezite dole" i stavili im policijske lisice u trenutku kada su se spremali da preskoče ogradu specijalnog suda. Pitanjem ko je omogućio da se ova dvojica osuđenih mafijaških egzekutora nađu na korak do slobode, bavi se istraga, ali i Beogradska štampa, koja piše da je mogući pomagač kriminalna mreža Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, koji u zatvoru u Beogradu čeka epilog suđenja za ubistvo novinara Iva Pukanića. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je za naš radio da će istraga pokazati šta se dogodilo.
Sa ko je kome pomogao, verovatno će biti 100 nekih verzija, ali za sada nema novih detalja. U svakom slučaju, veoma je bitno da se ceo ovaj slučaj rasvetli. San svakog robijaša jeste da pobegne iz zatvora. U tome se snimaju filmovi, pa valjda i srpski zatvorenici imaju taj cilj da pobegnu iz zatvora. Naš cilj je da im onemogućimo to da to urade.
Dvojica begunaca u pokušaju odmah su prebačeni u maksimalno čuvane samice centralnog zatvora u Beogradu, dok je petorici čuvara koji su ih obezbeđivali u pritvorskoj jedinici specijalnog suda određen dvodnevni pritvor zbog sumnje da su odgovorni za pokušaj bekstva. Domaći mediji navode da su već mjesecima postojali operativni podaci da Kalinić i Milovanović spremaju beg. Vojislav Tufekđić, autor čuvenog filma o kriminalu u Srbiji Vidimo se u Čitulji, rekao je za naš program da sve ukazuje da su begunci imali ozbiljnu pomoć.
Tu se postavlja mnogo pitanja kako su mislili da izađe napolje preko zidova visine nekoliko metara, krenuti tako na temperaturi od minus 10 u rano jutro, podrazumevalo bi da ih neko čeka, da unapred imaju gde da se sakriju. Sigurno može da se postavi pitanje šta dalje, ko su oni koji su ih čekali iza zidina ili ko su oni koji su im omogućili da praktično neometano izađu iz svojih ćelija i pokušaju bekstvo.
Da postoje velike rupe u obezbeđenju najopasnijih pritvorenika, govori i činjenica da su Kalinić, zvani Zver, i Milovanović u kriminalnim krugovima poznat kao Severni vetar, i samice izašli tako što su rešetke isekli bonsekom, specijalnom testerom za metal, dok ispred njihovih ćelija nije bilo čuvara. Ministar policije Ivica Dačić kaže da je svoj posao dobro odradila žandarmerija.
I da nije bilo žandarmerije, danas bismo po snegu jurili praktično one koji su pobjegli iz zatvora. Kako bi to izgledalo i kakva bi ta noć bila? I ne treba sada bacati ljagu ni na ljude koji rade veoma je težak i posao zatvorskih čuvara i naravno u svemu tome ima i propusta, ali ovdje treba utvrditi da li je reč o propustima ili je reč o nekom organizovanom bekstvu.
Sudska straža i zatvorski čuvari u Srbiji su pod ingerencijom Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde, dok žandarmerija obezbeđuje spoljni prsten zatvora i ne nalazi se u samim objektima u kojima iza rešetaka borave osuđenici. Novinar Vojislav Tufekđić kaže da je do sada obezbeđenje u srpskim zatvorima uglavnom radilo dobro, ali da je pokušaj bekstva dvojice opasnih kriminalaca ukazao da bi trebalo pojačati bezbednosne provere pri prijemu kadrova u zatvorske službe.
Ne verujem da je greška u čitoj organizaciji i kvalifikaciji čitavog obezbeđenja. Pre mislim da ako i dođe do takvih grešaka, da je pitanje pojedinaca, trenutka u kojem se to događa i spremnosti da neko od njih za uslugu ili za novac uradi ono što ne bi smeo da uradi.
Koliko je ozbiljan pokušaj bekstva Sretka Kalinića i Željka Milovanovića u Beogradu, možda govori i vest da će Državna komisija za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija taj slučaj razmatrati na sednici u Skupštini Srbije. Član te komisije Meho Omerović rekao je da od sastanka očekuje konkretne rezultate.
Članovi državne komisije će ne samo dobiti sve informacije od direktora uprave, nego i, nadam se i verujem, biti upoznati i sa propustima koji su se dešavali u toj pritvorskoj jedinici specijalnog suda, kao i o nekim daljim aktivnostima i merama.
Sretko Kalinić, pripadnik zloglasnog zemunskog klana, osuđen na 40 godina zatvora, do hapšenja u junu 2010. u bekstvu je bio 7 godina, dok je Željko Milovanović u Zagrebu osuđen na 40 godina zbog ubistva Iva Pukanića, iz zatvora u zemljama regiona do sada na spektakularne načine bežao 4 puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pošto su građani Crne Gore kao sasvim izvjesnu prihvatili činjenicu da će umjesto ruskog investitora otplaćivati dug podgoričkog kombinata aluminijuma od preko 130 miliona eura, valjda ohrabreni time, ruski menadžment u KAP-u već traži nove povlastice. Ovoga puta u vidu novih subvencija za električnu energiju usput prijeteći ucjenom, ili to ili prekidaju ugovor. Tema Esada Krcića.
Pojam državne subvencije za električnu energiju ima sasvim jednostavno značenje. To je zapravo situacija kada država nekome odobri da račun za potrošenu struju ne mora da izmiruje u cijelosti, jer će jedan dio umjesto njega plaćati građani. Ruski investitori koji gazduju podgoričkim kombinatom aluminijuma od 2005. godine, kada su kupili većinski paket KAP-a, uživaju ovu povlasticu. Isprva je važila do 2010. ali je crnogorska vlada, senzitivna na teškoće stranog investitora, odobrila nov popust na teret već opterećenih građana do 2012. godine, kome krajem aprila ističe rok. U međuvremenu KAP, kojim upravlja centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, je uslijed globalnih događaja, ekonomske krize, pada cijene aluminijuma i poskupljenja struje, ali i neodgovornosti samog investitora prema kompaniji koju je kupio i državi u koju je došao, jer su, podsjetimo, prije krize ostvarivali enormne profite, upao u velike probleme, pa je vlada pristala da im bude žirant za 132 miliona eura kredita, koji se sada ne otplaćuje redovno, a u domaćoj javnosti se smatra sasvim izvjesnim da će taj dug morati da otplaćuju građani Crne Gore. Ruski menadžment, kao da je svjestan da će vlada Crne Gore na račun sopstvenih građana u beskraj izlaziti u susret njihovim zahtjevima, sada prijete. Ako ne dobiju nove subvencije za struju, zaustavit će proizvodnju, što bi zbog specifičnosti tehnološkog procesa značilo kraj za ovu kompaniju. Predsjednik sindikata KAP-a Rade Krivokapić.
U razgovoru s izvršnim direktorom prezentovao je sindikatu da postoji mogućnost gašenja fabrike ukoliko se ne iznađe rješenje za dalji nastavak rada, i to počeo od 1. marta. Zašto gašenje? Zato što je kombinat zadužen, zato što su krediti došli na naplatu, ukidanje subvencije struje, onda bi cijena koštanja bila mnogo, mnogo veća nego prodajna cijena i stvorili bi se uslovi za još veće zaduživanje, još veći minus, i da u tom slučaju ne bi bilo isplativo za vlasnika kombinata da kombinat uopće radi.
Upućeni od strane Ministarstva ekonomije informaciju o prijetnji Rusa da će zatvoriti KAP ukoliko im se ne ispuni zahtjev da im građani, koje je to do sada koštalo više desetina miliona eura, i dalje plaćaju dio računa za struju, zatražili smo od predstavnika državnog kapitala u bordu direktora kombinata Nebojše Dožića.
Zvaničan zahtjev za bord direktora ja dobio nisam. Či zvaničan o tome nema još uvijek ništa.
Dobro, ali u neformalnim kontaktima pretpostavljam da komunicirate sa ostalim članovima borda, vjerovatno.
Sa ostalim članovima borda nisam ni gledao baš odavno. Direktorno sam zakazao sa predsjednikom borda, sam tražio sastanak. On nije u Crnoj Gori i kada dođe vidjet ćemo se.
Da li iz Ministarstva ekonomije ima bilo kakvih naznaka da se ruskim zahtjevima za produženjem subvencije izađe u susret?
Na ugovoru o poravnanju, ja mislim da to nije moguće. Ja nikakvih nemam nikakvih ni naznaka iz Ministarstva ekonomije da bi se to nastavilo.
Prema riječima predsjednika sindikata KAP-a Rada Krivokapića, može se zaključiti da predstavnik vlade ipak ima određenu komunikaciju koja se na relaciji vlada KAP vodi o ovim problemima, kao i da se kao jedna od mogućih solucija ponovo pominje pomoć KAP-u.
Imamo direktnu komunikaciju preko predstavnika vlade sa Ministarstvom ekonomije i stav ministarstva samim tim i vlade jeste se razmišlja o svim mogućim opcijama, a to je i o preuzimanju i oko pomaganja trenutnom kombinatu i oko pojavljivanja trećeg partnera. Znači, nema ništa konkretno, ali da prate situaciju i da će se pravovremeno reagovati. Ja se nadam da će se to ispoštovati, jer drugačije ako bude, bit će problema za sve.
Kad ste pomenuli da je jedna od mogućih varijanti pomoć kombinatu, da li to znači da su u igri ponovo produženje subvencija?
Ono što je sigurno, stavit će se sve na papiru i stavit će se sve na stolu i onda će se naći najmanje štetno rješenje. Tako da država, ako ne bude pomagala, bojim se da neće ugasiti samu sebe.
Kombinat aluminijuma ne može da opstane bez subvencija za struju, tvrdi analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović, koji kaže da postoje dvije varijante, nove subvencije ili da država u potpunosti preuzme KAP.
U svakom slučaju da je vlada trebala da preuzme odgovornost za KAP i da po mogućnosti preuzme vlasništvo i da sama subvencioniše cijenu struje, ali da preuzme odgovornost i upravljanje kompanijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vlada Republike Srpske pokušava naći izlaz iz ekonomske krize u entitetu povećanjem nameta privredi, a ne smanjenjem javne potrošnje, kako je to uobičajeno u svijetu. Opozicija i nezavisni ekonomisti smatraju da je razlog tome što entitetske vlasti ne znaju kako da razviju privredu, istovremeno se ne usuđuju rezati potrošnju jer su budžetski korisnici važan segment biračke mašinerije, a 2012. godina je lokalnih izbora. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Direktora Ekonomskog instituta u Bjeljini Aleksa Milojević smatra da je Vlada Republike Srpske potpuno zalutala u ekonomiji jer je napustila sve principe koji omogućavaju normalno poslovanje. Tako je i u oblasti poreza. U Republici Srpskoj su najveći porezi na svijetu i iznose više od 60%, dok u zemljama Zapadne Evrope porezi i doprinosi ne prelaze 42%, podsjeća profesor Milojević.
Mi imamo jedan ogroman poreski pritisak i ono što je veoma primjetno, to je da ova vlada prosto juriša u pogrešnom pravcu, da izlaz iz krize traži upravo tamo gdje ne može razriješiti krizu, na pravcu koji uvodi u još veću krizu. Osnovni princip ekonomske stabilizacije, odnosno ekonomske efikasnosti je da se smanji javna potrošnja, a da se poveća investiciona potrošnja. Način da se to uradi je da se smanje porezi, time se smanjuje javna potrošnja, a onda preduzećima ostaje više za investicije. I onda je to osnova, materijalna osnova za izlazak iz krize.
U prošloj godini Vlada Republike Srpske budžetom i mjerama ekonomske politike predvidjela 60 miliona kao podsticaje poljoprivredi i 20 miliona maraka za podsticaje izvoznicima. U istom periodu iz privrede po osnovu različitih povećanja poreza i doprinosa uzela oko 270 miliona maraka dodatnih sredstava, kaže predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić.
Subvencije i podsticaje privredi su ostali, da kažemo, na nivou iz prethodne godine, što će reći da je u svakom slučaju, znači, više uzeto od privrede sredstava nego što je namijenjeno.
Svega 20 miliona maraka namijenjenih izvozu također je dato firmama na kraju godine, što je još jedna od zamjerki privrednika, podsjeća izvršna direktorica Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić. Govoreći o odnosu podsticaja i opterećenja, Ristićeva zaključuje.
Pa sigurno da ono što protekom periodu učinjeno nije dovoljno i sigurno da nije rješenje u povećanju opterećenja privrede. Mi dalje ćemo u toku 2012. insistirati da bar za narednu godinu da se traži rješenje u dodatnom rasterećenju privrede, jer mislimo da je to jedini način. Rekla sam i ponavljam, naš je zahtjev zaista za smanjenje javne potrošnje i da se tu traže, da kažem, rezerve, a što se tiče podsticaja, suština je dakle da se i to što se budžetom predvidi da bude na vrijeme plasirano i da bude plasirano po transparentnim procedurama.
Član ekonomskog savjeta Srpske demokratske stranke Zoran Latinović ističe da je nedopustivo da stope poreza i doprinosa prošle godine uzrokuju gubitak oko 8000 radnih mjesta.
Sem toga, poreska politika povećala je rad na crno. Poznata vam je činjenica da oko 80.000 radnika u Republici Srpskoj se procjenjuje da radi na crno. Takva je poreska politika je sunovrat ekonomije privrednog razvoja. Ja i u tome dijelu vidim da Vlada Republike Srpske ne umije da napravi privredni rast i razvoj.
Opozicija Republike Srpske smatra da u tom entitetu mora doći do značajnih promjena u poreskoj politici. Neophodno je uvođenje progresivnih stopa oporezivanja, posebno u krizi. Latinović.
Danas ako uvezete zadnji model Mercedesa, plaćate iste obaveze kao i onaj neko ko uzima lijek, kilogram hljeba ili mlijeka.
Vlada Republike Srpske, podsjećaju u opoziciji, kreditira i odobrava reprograme kredita velikim preduzećima koja godinama posluju s gubicima, a istovremeno se ne upušta u smanjenje administracije ili plata u tom sektoru. Opozicija daje primjer Željeznica Republike Srpske u kojima je najavljivano 400 otkaza, što se do danas nije desilo jer vlast uoči izbora čuva svoje pozicije. Direktor Bjeljinskog ekonomskog instituta Aleksa Milojević zaključuje da suština svake vlade treba da bude povećanje poreske baze, odnosno obima privrede i smanjenje poreskog pritiska, čime bi se više sredstava slilo u budžet. U Republici Srpskoj je suprotan trend. Dižući poreze na malu poresku bazu, vlada uništava i ono malo privrede što može da joj da prihod, zaključuje taj ekonomista. Za to vrijeme javna potrošnja, kao jedan od segmenata očuvanja vlasti, ostaje nedirnuta. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Od olimpijskih igara u Sarajevu, dakle punih 28 godina, traji međunarodni festival Sarajevska zima. Sarajevo i danas okupilo predstavnike evropskih prijestolnica kulture. Razmatrali su načine prijavljivanja gradova za ovu jedinstvenu titulu i razmijenili iskustva sa Sarajevom, kandidatom za evropsku prijestolnicu kulture 2014. godine. Tamo je bio i naš Zvijezdan Živković.
Evropska prijestolnica kulture je naslov je koji još od 1985. godine Evropska unija godišnje dodjeljuje barem jednom gradu, koji će tokom te godine na najbolji način prikazati svoj kulturni život i kulturno-historijsku baštinu. Brojni gradovi Evrope do sada su iskoristili tu titulu za preobražaj vlastite kulturne osnove. Budući da Bosna i Hercegovina nije članica Evropske unije, Sarajevo ima male šanse da dobije titulu Evropska prijestolnica kulture 2014. Međutim, glavni BH grad bi 2014. godine mogao biti proglašen mostom kultura. Do sada je ovu kandidaturu podržalo 35 evropskih gradova, 85 PEN centara svijeta, brojni intelektualci i kulturni radnici. Inicijator projekta Ibrahim Spahić kaže:
Evropski parlament treba da završi tu proceduru saglašavanja s Evropskom komisijom i savjetom, da vidimo pod kojom titulom Sarajevo Most kultura 2014. ili Sarajevo 2014. će Sarajevo realizirati taj čin i ostvariti komunikaciju sa svim ovim gradovima. 2014. Sarajevo biti grad u kojoj će doći svi ovi gradovi kao partneri i bit će predstavljeno u svim tim gradovima i prema tome ovaj projekat je nesporno najznačajniji i za Sarajevo i za Europu. Vidjet ćemo na koji način, pod kojim imenom će se on realizirati.
Današnji susret u Sarajevu okupio je predstavnike evropskih prijestolnica kulture i potencijalnih kandidata za ovu titulu. Kandidat za Evropski kulturni grad 2017. godine je pored Kipra i Sonderborg. Ovaj danski gradić ima svoje motive zbog kojih se prijavljuje za laskavu titulu Evropskog grada kulture, kaže direktorica kandidature Sonderborga Else Kristensen Ređepović.
Živimo na jugu Danske, regiji koja je potisnuta ka periferiji od kada je 1920. godine formirana granica između naše zemlje i Njemačke. Mladi napuštaju ovaj kraj da bi studirali u većim gradovima, što je i normalno. Međutim, nastaje katastrofa za našu regiju onda kada mladi ne odluče da se vrate. Ukoliko se nastavi ovakav trend, jug Danske naseljavaće isključivo ljudi treće generacije. Osvajanjem titule Evropski grad kulture, naša regija dobit će evropsko priznanje da smo regionalni centar kulture i da možemo biti cool mjesto za život.
Oživjeti male sredine je ideja koju je uz Dansku prepoznao i podržao njen južni susjed, Njemačka. Kandidatura grada za Evropsku prijestolnicu kulture nije jednostavan proces, niti jeftin, pojašnjava Kristensen Ređepović.
Do sada smo izdvojili 2 miliona eura samo da održimo poziciju kandidata. Odluka će biti donesena u augustu ove godine. Naš sveukupni budžet od 2014. do 2017. godine, ali i nekoliko godina nakon te, u tih 6 godina iznosit će 53 miliona eura.
Austrijski Graz bio je Evropska prijestolnica kulture 2003. godine. Tada je za potrebe kandidature gradska uprava izdvojila 1.100.000 eura. Novac je utrošen za izgradnju novog muzeja, infrastrukturu i na programe. Predstavnik Graca Max Aufischer kaže da je Sarajevo zaslužilo da osvoji kandidaturu, jer je stjecište historijskih događaja i kulturnih vrijednosti Evrope. Smatram da kandidatura nije bitna samo za Sarajevo, već za cijeli region. Ovdje su se desili događaji koji su promijenili svijet. 1914. i 1918. mapa Evrope dobila je novi izgled. Sarajevo nije samo grad gdje je počeo Prvi svjetski rat, već i mjesto gdje se ljudi sastaju, zajedno žive, grad prijateljstva i gostoprimljivosti, kaže Aufischer. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
slobodnaevropa.org.
U Tuzli je danas organizovana akcija čišćenja snijega Lopata Party, na kojoj se okupilo nekoliko stotina građana. Organizatori su bili nevladine humanitarne organizacije iz Tuzle, kojima je bio cilj okupiti mlade na zajedničkom druženju uz pravu zimsku čaroliju. Za sve građane bio je osiguran i topal čaj. Kako javlja Maja Nikolić, izražena je nada da će ovakve omladinske akcije postati tradicija Tuzle.
Radnički duh Tuzle danas je ponovno oživio. Nekoliko stotina Tuzlaka, najviše mladih, okupilo se danas na trgu
Trgu slobode i tako sudjelovala u čišćenju svoga grada od visokih nanosa snijega. Emir Bašić.
Pokušaj da se mladi animiraju da rade pozitivne promjene u svojoj zajednici. Eto, snijeg nam je pružio tu priliku da se i družimo s jedne strane i s druge strane da očistimo trotoare koji nisu očišćeni u gradu ili da očistimo prilaze na ona najurgentnija mjesta za građane našeg grada. Ideja svega toga jeste da upravo se ljudi animiraju, da osjete sami, da izađu na ulici i da učine dobro djelo.
Stotinjak mladih dok su čistili snijeg na Trgu slobode odlučili su promijeniti lokaciju te se uputili prema Tuzlanskom domu zdravlja gdje su za sve svoje sugrađane i tamo očistili snijeg. Ovako nam je ljepše, što bismo radili kod kuće, komentirali su mladi.
Mislim da svi mi kad smo se podijelili koji možemo mladi, pogotovo zašto nemaju fakultete i školu ove sedmice, mislim da možemo očistiti grad, spriječiti od ovih vremenskih neuslova na kojima bi mnogi moglo da padnu ili se slomi. I ono što najvažnije je da počistimo kako bi ljudi mogli nesmetano da se kreću.
One starije koji su došli pomoći u čišćenju snijega, današnja akcija podsjetila je na nekadašnje omladinske akcije.
Bili smo tad i srećni, bili smo vrijedni, htjeli smo i oko zgrada svojih, htjeli smo na organizovane akcije, ali dobro, evo i sada će to sve biti.
Nešto slično, ali kudi kamo zabavnije, masovnije bilo to druženje, trebaju građani bez obzira na situaciju u sadašnjim.
Čaj i druženje i stotine mladih slika je Tuzle koja je danas pokazala veliko zajedništvo i solidarnost.
Zdravo, zdravo, zdravo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.